богці не є бюро добрих послуг. В нашій окрузі загинуло два священника. Один священник Православної церкви України, а інший священник Московського патріархату. І кажуть, що він був дуже проросійських поглядів. Його вбило осколками цієї російської міни. Не так далеко від мого дому розстріляли сім'ю, яка свого часу в 2014 році з Донбасу переїхала в Бучу. Вони чекали від війни. Я бачив багатьох спочилих людей, але одне діло, коли людина лежить у гробі, лежить повністю прикрашена квітами, коли все гаразд, а інша річ, коли люди, знаєте, вбиті, розстріляні, коли в них зав'язані руки за спиною, були випадки, коли росіяни спалювали людей. Як церква ми маємо бути поруч? Який би ви вибір не прийняли ці люди, подобається церкві цей вибір, не подобається цей вибір. Ми маємо бути поруч і маємо підтримувати. Це дуже важливо.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати протоиерея, отця настоятеля храму Андрія Первозваного в місті Буча, Андрія Галавіна. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу Святому!
Отже, ну що ж, така тема неприємна, звісно, що і ви дуже багато вже інтерв'ю роздали на цю тему. Я перепрошую, що деякі питання буду ставити такі, на які ви вже, не знаю, скільки разів відповідали, десятки разів точно. Так, ця вся трагедія в Бучі, так, вона, звісно, ще досі буде, дуже довго ще буде в наших серцях відкритою раною, і такого забувати, звісно, що не можна. Моє питання таке класичне, знаєте, для нас християн, у нас радіо християнське, ми переоцінюємо це питання з новою силою, вже сьомий місяць війни, от коли бачите таку кількість загиблих людей, закатованих, замордованих, от ви ставите собі запитання, а де тут Бог, чому він дозволив це зробити?
Це одне із самих складних питань. У нас є завжди бажання відповісти якоюсь короткою фразою, дати визначення, сказати якусь формулу, але словами горю людському не зарадиш, лише словами. І на це питання, де Бог, ті люди, які сиділи по підвалах, ті люди, які були під обстрілами, ті люди, які залишилися живими, вони чітко могли дати відповідь. Той Бог був разом із ними, коли вони до нього молилися, і вони чули відповідь. Так, як молилися тоді, під цими обстрілами, напевно, так на душі не було, напевно, ніколи. Знаєте, в час ситості, в час спокою, в час комфорту, як би ми не молилися, але такої, напевно, щирості важко добитися. А в цій ситуації ми відчували, що Бог є. І знаєте, випереджаючи ваше питання, як Бог допустив до цього, бо дуже часто журналісти кажуть, я сам в Бога не вірю, але як Бог допустив? І знаєте, хочеться задати запитання, а це Бог убивав? Це Бог гвалтував? Це Бог займався мародерством? Чи ми люди? Ми дуже просто і легко перекладаємо відповідальність із себе на Господа Бога. І від того, чи Бог нам на кожну наше на прохання, кожну нашу вимогу, чи Бог так швидко відповідає, як би ми хотіли, залежить наша віра в Бога. Але Бог – це не є бюро таких добрих послуг, що на кожну нашу вимогу він має дуже швидко відповідати. Ми віримо в Бога і в час радості, і в час смутку. Тому, як на мене, в мене похитнулася віра не в Господа Бога, а віра в людину. Тому що це ми якраз це все робили, і ті, хто до нас прийшов, вони також чомусь себе називають християнами, чомусь також сповідують ті самі заповіді, але чомусь вважають, що заповідь не вбий, не вкради, не пожадай там жінки ближнього свого чи добра. Це все правильно, але цього випадку не стосується. От тому Віра в Бога не похитнулася, віра в Бога стала сильнішою. І розумієш, який Бог терпеливий. Тому що ми, знаєте, засуджуємо наших ворогів і кажемо, чому Бог не вмішується, чому Бог не карає. Забуваючи про те, що, напевно, ми в своєму житті також ображали людей, також були для когось причиною сліз. І якби Господь Бог слухав молитву лише тих людей, які молилися, щоб нас покарати за нашу байдужість, там, черствість, там, злобу. Але Бог терпить і дає можливість людині змінитися, людині покаятися. Напевно, так.
Вас Бог милував від особистого спілкування з окупантами?
Та ні, спілкувалися, якби я якби не афішував, що я священник, тому що сюди заходили не лише ті, хто називав себе християнами, заходили і кадирівці, заходили буряти, які не є християнами, тому важко було зрозуміти, що у них в голові. Ну, навіть ті, які називають себе християнами, коли сюди заходили, їх першу їхню колону в Бучі розбили 27 лютого, то після того, як я підійшов, подивився на ті БМД, які стояли розбиті, то спереді стояв намальований православний хрест. Але лише православний хрест неправильно намальований. Ця перетинка нижня, яка має бути справа наліво, вона намальована зовсім в іншу сторону. От, тому якби я не афішував, входив у цивільній одежі, і потрібно сказати, що в нашій окрузі загинуло два священника. Один священник Православної церкви України, його розстріляли і вкинули в гараж у оглядову яму. А інший священник загинув у Ірпіні, це був священник Московського патріархату, і кажуть, що він був дуже таких проросійських поглядів, підтримував повністю ці всі ідеї руського міра. Але, на жаль, руській міні було все одно, що він думає і прихильник, чого він являється. Його вбило осколками цієї російської міни.
А що це за спілкування було? Що вони запитували у вас, що хотіли, що їх цікавило?
Це були чисто такі, ну, якщо ви можна назвати так, побутовим спілкуванням. Тому що, скажімо, я йшов із церкви, і на зустріч іду і дивлюся, а вони роблять зачистку. Тобто стоять 4 БТР на перехресті, в різні сторони стоять солдати і ціляться, контролюють дороги, і в той час вибивають двері в кожну хату і забігають їхні загін, я так розумію, роблять обшуки і тому подібне. От, і в мене стояло питання, коли я їх побачив, або розвернутися і йти назад, але, ну, ти ж не розумієш, що в голові в цих людей побачить, що ти перелякався, йдеш назад, вистрілять. Я пішов на них, підійшов до них, кажу, що так і так, я живу тут, мені треба пройти, чи можна пройти, і тому поки. От там, чи обшукували, ну, в такому. Якихось таких філософських бесід і тому подібне не було.
Який для вас був найстрашніший день у часі окупації?
Ну, таких днів, напевно, кілька було. Знаєте, з самого початку ми чули, бачили те, що відбувалося, тому що поруч у нас там буквально там 3-3,5 кілометри аеропорт Антонов, де вони намагалися висадити десант. Їхні гвинтокрили, їхні літаки літали над головою, лунали вибухи, вся Буча була в диму. Це ми все розуміли. Але, ну, для мене перша така зустріч якби з війною була вже як 27 числа, це була неділя. Я збирався в церкву, не дивлячись на ці всі обстріли і тому подібне. І пощастило те, що вони зайшли у Бучу, їхня перша колона, ну, напевно, години на дві раніше, чим починалося богослужіння. І ніхто з людей не постраждав, бо вони і церкву обстріляли. От, і для мене якби бій почався там не так далеко від моєго дому. Я як стояв на вулиці в цей момент, і от як для людини не військової, а мирної, ну, таке враження було, що бій зовсім поруч, постріли над головою, це таке, якби перше враження, воно важке було. От, а пізніше вже, знаєте, важко, коли ти йдеш по Бучі, наприклад, і бачиш зруйновані будинки, бачиш людей, які лежать на вулиці, і немає змоги їм допомогти. Це важко.
Одним із чуд є, отже, як ви самі вціліли, да? Чи були якісь такі дні чи години, коли от буквально на волоску ваше життя висіло?
Важко сказати, тому що, знаєте, поруч із моїм будинком, це вже ти дізнаєшся після того, коли ти маєш доступ до інформації. Тому що в той час перше, що робили росіяни, вони нищили інфраструктуру. У нас зразу ж зникло світло, зразу ж зник зв'язок, газ, вода і тому подібне. І події могли відбуватися тут за рогом, буквально в 100 метрах, а ти не міг знати, тому що не було зв'язку, ти не міг нікому позвонити, тебе не міг ніхто повідомити. І кожен сидів там десь по підвалах, по якихось укриттях, і те, що було зовсім поруч, ти дізнавався пізніше. Наприклад, також не так далеко від мого дому розстріляли сім'ю, яка свого часу в 2014 році з Донбасу переїхала в Бучу, вони чекали від війни. Тут придбали житло, тут працювали, тут росли їхні діти. І не дивлячись на те, що на їхньому автомобілі було написано, що є діти, вони намагалися виїхати. Це десь числа 6 березня. Їх розстріляли. Вижив батько один, йому вдалося виповзти з машини і десь відповзти до дерева. На жаль, в нього ампутована нога після цього всього. А мама і двоє дітей, сини 9 і 4 років, були розстріляні в автомобілі і згоріли заживо. От. І це поруч зовсім із моїм будинком було. Я бачив цей автомобіль, але бачив, що він обгорілий, але змоги підійти, подивитися і тому подібне не було. Тобто не було часу, знаєте, так, вільно ходити і тому подібне. І це тільки пізніше ти дізнавався, що ось там загинули люди, тут загинули люди. Там біля цього автомобілю поруч також розстріляли інший автомобіль. Жінка, яка була за кермом, її похоронили зовсім поруч з автомобілем в сквері. Поклали номер від автомобіля для того, щоб потім можна було з часом якось ідентифікувати це тіло. Хто це? От, і, на жаль, так.
Ви говорили, що в перші дні зв'язок було перебито, а чи були якісь методи спілкування з паствою поза мобільними телефонами? Якось вам вдавалося комунікувати з парафіянами?
З дуже невеликою кількістю людей, і при тому тих людей, які жили десь біля мене або в центральній частині міста. Бо потрібно сказати, що були мікрорайони в Бучі, звідки люди не могли вийти. Скажімо, біля церкви була братська могила, і люди, які всю окупацію провели в Бучі, вони про це навіть не знали. І лише після звільнення дізнавалися все ж, те, що тут творилося. От, я в основному із сусідами міг спілкуватися і приходив до церкви час від часу. Біля церкви в нас тут є міська рада, там на верхніх поверхах час від часу з'являвся якийсь зв'язок, можна було відіслати смс там, чи от якогось такого плану, про інтернет я взагалі мовчу. От, і тому от з тими людьми, кого я бачив там, починаючи з 9 числа, люди просто пробували виїжджати вже через зелені коридори, які намагалася влада організувати. І біля міської ради збиралося там по кілька тисяч людей, чекали автобусів, своїм транспортом виїжджали, і там я міг спілкуватися з цими людьми, коли вони були, велика кількість їх. А так, в переважній більшості людей, люди були зайняті лише одним, як вижити, тому що не було ні води, потрібно помитися, потрібно щось з'їсти, де взяти дров, і тому подібне. І, скажімо, якщо для приватних будинків десь там міг бути колодязь, це легше, а для будинків, де 9, наприклад, поверхів, знайти воду і зварити собі їжу, була велика проблема. І, люди в переважній більшості займалися тим, що шукали, як можна вийти з цієї ситуації.
Були якісь люди в Бучі, які намагалися гуртуватися в сили, не знаю, територіальної оборони, якось захищати місто вже після окупації? Чи таких дуже швидко знищили?
Дивіться, були люди, які намагалися дати бій, коли 27 лютого якраз заходила ця колона, але це були люди, які... самі організовувалися, у яких там із зброї, що називається, одні барданки, там, і нічого особливого вони не могли протиставити. В першому бою загинуло, наскільки я пам'ятаю, двоє людей були поранені. От. Після цього, наскільки я знаю, були поодинокі випадки, скажімо, такої партизанської війни. От. Але ж самі розумієте, це партизанська війна, про яку не мав на той час ніхто знати, ніхто чути, щоб вона була успішною.
Коли почалися перші ось ці братські поховання, як це сталося? Як ви комунікували з мером міста паном Федоруком? Я це читав у ваших інтерв'ю. Як це стало можливо?
Справа в тому, що, як я вже і казав, що у нас не було електрики, не було газу, відповідно, морг не міг функціонувати. В морзі були тіла, на вулицях були тіла, і перед місцевою владою, не дивлячись на те, що була окупація, все одно ж стояло питання, треба з цими людьми щось робити. Наскільки я спілкувався з лікарями, в лікарню вдиралися росіяни, вони шукали наших поранених бійців. І лікарі перед ними ставили питання, що потрібно щось робити, тому що епідеміологічна ситуація може погіршитися. І, скажімо, добре, що це там кінець зими, початок весни, що це холодно на вулиці. Але коли вже собаки, звірі почали гризти ці тіла, вже терпіти ніяк не було можливості. Я розумію, що була домовленість, що росіяни дозволили це робити, і 10 числа вранці я якраз прийшов до церкви, після цього пішов до міської ради, і біля міської ради я зустрів Сергія Капличного. Це у нас людина, яка завідує ритуальними послугами, похованнями від міської ради. От. І він каже, що ось у нас було спілкування з мером, ми хочемо поховати цих людей, і є як пропозиція похоронити їх біля церкви тимчасово. Ми піднялися в міську раду, там на верхніх поверхах люди намагалися знайти зв'язок, і там був мер, ми поспілкувалися, оприділилися, де саме це буде поховання, тому що територія біля церкви досить велика, і можна було поховати з боку церкви, перед церквою, за церквою, ми поділили, де це буде місце. Я дав хлопцям ключі від воріт, тому що у нас двоє воріт, і передні, і з тильного боку. А саме в цей час якраз були, це вже був другий день, коли були зелені коридори. Біля міської ради було дуже багато людей. Приїхали, вдалося проїхати автобусом, там був Червоний Хрест, МЧС наш. І користуючись тим моментом, що стільки багато людей, швиденько якраз лікарі з моргу машиною привезли ці тіла і похоронили біля церкви. Це в перший день, здається, 67 тіл було. Але після цього викопали вже другу траншею, далі хоронили. Загалом біля церкви було 116 людей. Це була якби найбільша могила братська, але, на жаль, не єдина. Тому що були купування у різних місцях Бучі, тому що на кладовище добратися неможливо, кладовище за містом. І тому хоронили де тільки могли. На городах, в скверах, в парках, на дитячих майданчиках. Прикопували, тому що тварин дуже багато було. Ті люди, які евакуювалися, залишали своїх собак вуличних, яких не могли забрати з собою. Наприклад, там люди виїжджали автобусами, і з собою можна було взяти якусь сумочку, там, те, що ми називаємо ручною платтю. Тому тварин неможливо було забрати, і тварин дуже багато було на вулицях. І щоб тварини не нищили, то намагалися приховати хоч як-небудь.
Коли ви дивилися на ці тіла, що найбільше звертало увагу?
Ой, чесно кажучи, важко було дивитися на ці тіла. Я якби з породу своєї діяльності маю досвід не тільки із хрещенням, з вінчанням, маю досвід із відспівуванням. Я бачу багатьох спочилих людей, але одне діло, коли людина лежить у гробі, лежить повністю прикрашена квітами, коли все гаразд, а інша річ, коли люди, знаєте, вбиті, розстріляні, коли в них зав'язані руки за спиною, були випадки, коли росіяни спалювали людей, наприклад, у співака із мого храму розстріляли всю сім'ю, а в цьому місці, де він жив, в цьому порталі, загинуло 11 мирних людей. І ось 6 людей скинули на одну кучу і підпалили. От серед тих людей був він. Тобто, ну, дивитися на... Це вже не тіло, це вже якісь залишки тіла, там багато чого згоріло. Більше того, скажімо, в багатьох людей був стан такий, що їх неможливо опізнати. Наприклад, там, по одягу ми розуміли, що це, наприклад, там, мій знайомий, вбитий снайпером. Тобто, вистріл в потилицю, а від лиця нічого не залишилося. І ось, ну, це жахіття. Тобто, я якби старався десь відводити очі, але неможливо дивитися. Дуже важко для психіки. Ну, для психіки дуже... Я взагалі дивуюся в мужності тих людей, які збирали ці тіла, які їх потім відвозили в морг. Ну, дуже важко. І тим більше, що багато тіл провели місяць чи на вулиці, чи в землі. Коли потім їх ексгумували, ви самі розумієте, що закони природи, фізики не зміниш, і тому ці тіла були дуже понищені.
Дітей багато? Літніх людей багато?
Ну, дивіться, наскільки я знаю по Бучі, я можу помилятися, якби, здається, 9 дітей. В нашій біля церкви в братській могилі із 116 людей було 30 жінок і 2 дітей. Ось був серед тих людей наш поліцейський, який загинув, виконуючи свої службові обов'язки. Ну і знайшлося місце для кількох російських окупантів. Тих людей, кого наші розстріляли, знищуючи колону на вокзальні 27 лютого. Керівництво росіян знало, що їхні військові є там, але коли вони відступали, вони не забрали їх, їм було байдуже. От і тому, не дивлячись на те, що це вороги, але ми, як християни, боронимо усіх.
Всього більше тисячі людей, так, в Бучицькій області, таким чином.
Дивіться,
так, було замордовано, так?
Із цієї статистики, що я знаю, це якби, щоб ви розуміли, на жаль, не остаточні цифри, тому що, наприклад, минулого тижня знайшли в Бучанській громаді біля Здвижівки тіло. Буквально день чи два назад у гаражах, у гаражному кооперативі на території Бучі знайшли спаленими щонайменше 2 тіла. На жаль, ми будемо знаходити все нові і нові тіла. Тобто у нас кілька десятків людей, це люди, які зникли безвісті. І з того, що зараз є, в Київській області загинуло приблизно 1350 мирних мешканців. Трагедія, власне, Бучі полягає в тому, що в Бучі не було дуже великих боїв. Таких боїв, скажімо, як в Ірпені чи в Бородянці, де там воювали за кожну вулицю, за кожний будинок, за кожний квартал. В Бучі таких боїв не було. В Бучі просто розстрілювали мирних мешканців. І ось у Бучі загинуло більше 400 людей. Тобто кожний третій, який загинув в Київській області, загинув у Бучі. І в переважній більшості це не випадковість, це люди гинули не від вибухів, не тому, що вони злегковажили, скажімо, і коли було небезпечно, вони не сховалися десь в укриття. А це люди свідомо застрелені росіянами. В переважній більшості вистріли в потилицю. Були люди, яких катували.
Я думаю, після того, як Буча була деокупована, за Ірпінем і Ворзелем, і Гостомелем, до вас стали приходити все ж таки ваші парафіяни. Що вони розповідали, як Бог рятував їх, як їхній світогляд змінювався? Взагалі, які з цих розказаних історій доторкнулися вашого серця найбільше?
Є, скажімо так, десятки, якщо не сотні історій. Всіх не згадаєш, тому що обов'язково саму якусь важливу забудеш. Але у людей спілкування з росіянами дуже важко проходило, тому що в переважній більшості це були молоді хлопці, які отримували, напевно, від керівництва карт-бланш, і вони могли творити все, що хотіли. Ми бачимо, що ті підрозділи, які були, вийшли із Бучі, російською командуванням були піднесені до статусу гвардійських. Там не просто не проводили ніякі розслідування, не просто там навіть пальчиком нікому не прогрозили і сказали, що ти так більше не роби. Їх нагородили. Тобто я розумію, що в першу чергу це політика держави Російської Федерації. І люди, які стикалися із цими росіянами, стикалися в багатьох випадках із жахливим ставленням. Скажімо, в мене у знайомого, він з дочкою ховався у підвалі, їх випускали там, хвилин 5-10 на добу, щоб після себе вилити помиї. Він дуже переживав за дочку, тому що дочка вже якби років 20, але, скажімо, така тендітна, подібна на дитину, і він казав, що вона неповнолітня, переживав за неї. І ось він в підвалі, а в його будинку на горі росіяни допитують наших людей. І от він чує ці всі крики, чує все, що там на горі відбувається. Йому вдалося звідти втекти. І коли він повернувся, з будинку нічого не залишилося, його зірвали. І от, розповідаючи про все, він каже, що найбільший біль для мене це не того, що там зірвали будинок. Там, що я втратив якийсь мій, я втратив, якби частину свого життя. Тому що, наприклад, мама померла, її нема зі мною. І в мене не лишилося жодної фотографії, ніби не жив. Нема ніякої згадки, нема нічого, ніби витрали повністю частину життя. Скажімо, в іншій ситуації спіймали, наприклад, чоловіка, який свого часу воював в АТО, скоріше всього, навели. Хтось із місцевих, хто це все знав і десь прислуговував росіянам, його взяли в полон, йому вдалося втекти. І ось росіяни сиділи в нього вдома, там де жінка, там де діти, і чекали, коли він вернеться. І погрожували, там, казали, що вб'ють, там відрубають руки і тому подібне. Тобто жах цього всього, як пережити. От є таких багато історій, коли, знаєте, одне діло, коли просто ти зустрів ворога, це якась мить, там 5-10 хвилин і тому подібне. Але коли в тебе вдома живе якийсь черговий часовий і чекає, коли вернеться чоловік, і це день, другий, третій, це доволі важко.
Мер міста Буча в інтерв'ю Гордону і не тільки йому розповідав, що, звісно, що російські окупантські війська чинили жахливе і гвалтували наших дівчат, не тільки дівчат, і дівчаток, так, дуже юних, наслідки цього – це вагітність, так, і багато хто, всі перебувають в шаленому такому стані просто такої непритомності майже. Це також виклики для церкви, так, зараз. Подумати, як потішити цих дівчат і що їм сказати, якщо в них зараз в голові і в серці аборт, так. Наскільки знаємо з преси, одна дівчинка сказала, що буде народжувати, і це дуже християнський вчинок. Але це одиночний випадок. Скажіть, будь ласка, Як ви бачите виклик цей для церкви? Що робити, як цих дівчат повернути до нормального життя? І, власне, наскільки вони самі зараз цікавляться думкою Бога, що сталося, наскільки вони довіряють церкві в цій важкій ситуації роздоріжжі?
Дивіться, є речі, які я не можу коментувати, тому що, скажімо, є люди, які довірилися там в час сповіді, там, чи в час спілкування, і краще просто-напросто промовчати, щоб взагалі не вбити довіру у церкву. Знаєте, зґвалтування – це, напевно, така річ, про яку хочеться забути, не згадувати, викреслити з життя, весь час повертатися до того велика проблема. В мене немає великого, ну, скажімо, досвіду спілкування з такими дівчатками, тому що, наскільки я знаю, їх повивозили взагалі з території України десь у Польщу, ще в інші країни, щоб там десь їх трошки відволікти, щоб була якась реабілітація, навіть хоча б психологічна. Знаєте, є речі, про які не те, що давати поради. Жахливо думати, жахливо ставити себе на місце батьків цих дітей і тому подібне. І як церква ми маємо бути поруч? Який би ви, ну, вибір не прийняли ці люди, подобається церкві цей вибір? Не подобається цей вибір? Ми маємо бути поруч і маємо підтримувати. Це дуже важливо. Тому що, знаєте, давати готові якісь формули, от так поступай, так не поступай і тому подібне, це, ну, саме просто. А бути з людиною і просто її, ну, намагатися полегшити її біль, десь розрадити і тому подібне, я вважаю, що це більше важливо. Який вони вибір приймуться, ми на нього вплинути не можемо. От. Але бути поруч і, можливо, те, що ми будемо поруч, дозволить їм якось зробити цей правильний вибір. Вибирати їм.
Жаль. Як змінилося життя вашої парафії от зараз?
Зараз багато людей повертаються. Багато людей повертаються до нормального життя. Переважна більшість тих людей, які жили в Бучі, вони виїхали зразу в перші дні, і їх, якщо і торкнулася ця біда, це торкнулося чисто в матеріальному відношенні, тому що там росіяни заходили в кожний будинок, в кожну квартиру, виносили там всі цінні речі і тому подібне. В когось зруйновані стіни, там, в когось вибиті вікна, але всі живі, всі здорові, і цим людям легше. В когось загинули люди, хтось шукає ще своїх рідних і близьких. Є люди, у яких, скажімо, родичі в полоні у росіян. Кілька десятків людей з Бучі вивезли, мирних людей вивезли у Росію, і зараз вони там перебувають у тюрмі, і у людей, ну, такий стан, розумієте, скажімо, коли є надія на обмін, коли військових міняють на військових, зрозуміло. Переживаючи мирних людей, вони якби не підпадають під цю категорію обміну. Чи будуть їх міняти, чи буде Росія їх видавати і тому подібне, ну, психологічно для них дуже важко. От є і такі люди. Тому в переважній більшості, скажімо так, люди надіються, що до Бучі війна не повернеться, окупації в Бучі більше не буде, і ми намагаємося відбудувати те, що було зруйновано, і допомагати нашій державі. Багато із чоловіків із Бучі зараз воюють на Сході, і, на жаль, у місяць, на середньому, по 5 бійців, по 5 героїв нам доводиться хоронити. Війна продовжується, і Тому треба, як би важко не було, готуватися, тримати себе в тонусі, підтримувати один одного.
Отже, що ви для себе як священник відкрили, ну, завдяки цій війні?
Знаєте, я, чесно кажучи, не готовий давати підсумки і робити якісь висновки, тому що ще нічого не закінчилося, нічого не завершилося. Для нас легше, тут вернулися наші війська, працюють наші закони, уже зараз в Бучі не гинуть люди, і ми себе доволі спокійно відчуваємо. Але війна продовжується, люди гинуть, діти стають сиротами, жінки стають вдовами. І тому мені поки що, чесно кажучи, от я задумувався над цим, але бачу, що рано ще якісь підсумки підводити. От, ну, рано розслаблятися. І от для мене важливо, знаєте, що було відкриття, як люди гуртувалися. Бо спасало те, що сусіди допомагали сусідам. Ті люди, які там, можливо, майже не спілкувалися до війни, під час окупації, в того десь якийсь там павербанк, в когось дрова, в когось якась крупа і тому подібне, в хтось воду десь добув, і разом гуртувалися, і якраз от такою громадою виживали. І тому це якби рецепт нашої спільної перемоги. Не кожен окремо, а всі разом.
Отже, чому ви не виїхали з Бучі? Я знаю, що 21-го числа ви вивезли свою родину. Так, а чому залишилися самі? Ви могли спокійно виїхати. До речі, багато хто з душпастерства виїхав, так, з початком широкомасштабної війни, і багато, знаю, чернечих згромаджень повернулися там в свої місця, там, чи за кордон виїхали, чи кудись там західніше. Яка була ваша мотивація? Адже я думаю, що ви відчували, що насувається якесь таке катастрофічне лихо.
Ну, по-перше, розуміння того, яким буде це катастрофічне лихо, ні в кого не було, ніхто не сподівався, що ті люди, які приходять і кажуть, чому вас прийшли звільняти, що вони будуть таке вчиняти, це раз. По-друге, ті, хто виїжджав, я вважаю, що це саме правильне рішення. Скажімо, про що мова? Якщо ти розумієш, що від тебе нічого не залежить, яка різниця, в якому підвалі ти сидиш? Якщо є можливість вивезти жінок, дітей, матеріальне, якщо там пропаде, якщо буде знищений будинок, це все можна відбудувати. Але життя людське, воно більш цінне, важливе. Я лишався в Бучі до того моменту, поки я розумів, що я можу чимось допомогти, що я можу на щось вплинути, десь там щось від мене залежить. От коли ти розумієш, що від тебе вже нічого не залежить, то однозначно, якби для мирного населення, я вважаю, що саме правильно це слухати те, що говорить влада, чи влада держави, чи місцева влада. І коли влада каже, що краще евакуюватися, то я думаю, однозначно краще евакуюватися.
І останнє, що встигаю вас запитати, і дуже б хотів цю тему з вами відкрити. Неодноразово запитував і священників різних конфесій, і єпископів, і так далі, і так далі, і так далі. Ось дивіться, кажуть, що нам це лихо, ну, війна. Це там за наші гріхи, за корупцію, за аборти, за зраду і так далі. Ну, тобто такий генофонд гріхів, який зібрався в Україні, він от мав якось зірватися нарешті. Інші кажуть, та ні, Бог не карає, він милосердний. Так, якщо би так рахувати, то всі би мали страждати і у всіх би мали бути війни. Не можна причину і наслідок бачити в цьому. Так, і тому, от скільки це питання я не досліджував і так і не зрозумів, а що ж тоді ми маємо зробити як нація в духовному плані, щоб пришвидшити нашу перемогу, там, чи каятись, якщо в цьому є сенс, щоб швидше війну завершити, чи якась метаноя духовна має відбутися. От на вашу думку, думку людини, яка бачила смерть в обличчя, причому масову смерть, що ми можемо зробити як нація з точки зору духовного переосмислення всього того, що відбувається?
Ну, перш за все, напевно, навіть не потрібно починати пояснювати зло. Чому так? Зло нелогічне. Логічно, божественний логос – це одне із імен божественних. Ісуса Христа ми називаємо логос. В злі смислу немає. Пояснити його неможливо. Тому я вважаю, що навіть не потрібно тратити сили. І ставити питання, я намагаюся тим людям, які приходять до мене з якимись такими питаннями, я намагаюся трансформувати це питання не чому це сталося, а для чого. Якщо ми ставимо питання для чого, значить будь-які життєві обставини можна використати для того, щоб стати сильнішим, для того, щоб стати кращим, для того, щоб стати милосерднішим, для того, щоб почати цінувати своє життя і тому подібне. Ми жили відносно в комфорті. Те, що ми бачили по телебаченню в інших країнах, якась війна, так, ми теоретично їм співчували, там десь в Сирії воюють, там чи ще десь, але це горе ми через своє серце не пропускали. І зараз ми з цим стикнулися, і ми стикнулися із тим, що оця зло, ця біда багатьох людей відкрила для нас те, чого ми не чекали. Ми не чекали, що ті люди, які, скажімо, в Польщі, в інших країнах, на Заході, відкриють для нас свої будинки, відкриють для нас свої сім'ї, будуть жертвувати стільки для наших переселенців. Очевидно, ми би не готові були комусь так допомагати, як допомагають вони. Нас так само ця війна, напевно, вчить до того, щоб ми почали цінувати те, що в нас є. До того часу, поки не відбулася розлука між чоловіками, жінками і дітьми, напевно, не відчували важливості людського спілкування. Зараз ми це все розуміємо, коли чоловік на фронті, коли діти його чекають тут, ти розумієш і згадуєш там кожну мить, яка щаслива була, і чекаєш, коли ж прийде той час, коли зможеш обняти своїх дітей і тому подібне. Тому в будь-якому випадку каятися потрібно, міняти своє життя потрібно. Ця війна, яка б вона не була несправедлива, яке б зло вона не принесла, для нас є час і можливість змінити своє життя. Бо в час спокою ми відкладаємо все на завтра. Завтра до церкви піду, завтра покаюся, завтра там провідаю когось, завтра, завтра, завтра. І для багатьох це завтра не наступило і вже більше ніколи не наступить. У нас є цей час, коли ми можемо змінити себе і змінити свою державу. І цим часом треба користатися.
Багато священників називав і називають і Путіна, і його армію сатанинською. Ви бачили її ось так. Це відповідає дійсності?
Ну, дивіться, в будь-якій армії, будемо відверті, є різні люди. Є люди, задурманені цією російською пропагандою, які свято вірять, що тут одні якісь бандерівці, націоналісти, нацисти і тому подібне. Є одиниці, і такі були, які спілкувалися з нашими людьми і просили пробачення, і казали, що ми сюди попали чисто випадково, ми це не розділяємо і тому подібне. Є тут невелика кількість людей, але чесно треба сказати, що є. І як на мене, дуже важливо, щоб наші воїни відрізнялися від їхніх. Тому що з одного боку фронту воюють вони, з іншого боку ми. В чому різниця? По великому рахунку, військовий – це не людина із зброєю, яка несе смерть. Наш військовий – це в першу чергу захисник. І та мотивація, що ним керує, я намагаюся донести, що це має бути не ненависть до ворога, а любов до ближніх. Ти маєш в першу чергу керуватися тим, що за твоєю спиною твоя мати, твій батько, твої діти, твоя дружина, твої рідні. І заради них ти воюєш, ти їх захищаєш. От для нас дуже важливо, щоб захищаючи свою державу, коли прийде перемога, щоб ми не стали такі, як вони. Щоб ненависті в нас не було. На жаль, знаєте, у гарячці оцій бойовій дуже часто всяке буває. Але про ідеали християнства, щоб ми не забували, і не дивлячись на те, що є війна, знаєте, у нас не так давно у церкві якраз було євангельське читання про прощення боржника, коли цар пробачив величезний борг, а той боржник не зміг пробачити своєму товаришу. Ось я людям в церкві задаю питання, що прощення – це той ідеал, який хоче від нас Христос. Ми молимося кожен день, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Чи готові ми простити? З одного боку, ми розуміємо, що ми прощаємо тоді, коли хтось просить пробачення. Скажімо, людина, яка тобі щось прикре зробила, каже, що я був неправий, вибач мені, щось на мене там не йшло, там, чи я випадково, чи ще щось, і просить пробачення, і ти тоді прощаєш. Тут ми поки що бачимо, що ніхто прощення не просить і не збирається просити. Але перед собою ставити питання. Чи готовий я простити? Відповідь кожен буде давати сам. Можливо, ця відповідь буде там через 10 років чи через 20 років. Але пам'ятати про те, що хоче від нас Христос, ми маємо. І отут якраз, знаєте, розумієш, що і сам не готовий простити. І розумієш, що вирішення це займе не один десяток років, а можливо і сотню років. Але нам все одно, що думають росіяни? Для нас важливо, щоб ми залишилися християнами. Оце важливо. Тобто відповіді нема поки що у нас. Готові ти простити чи ні. Але ставити питання кожен день перед собою потрібно. Чи готовий ти допомагати комусь, чи готовий ти... Кожне євангельське читання нам задає оці питання. І ми, читаючи це, ставимо себе на місце цих людей і задаємо питання. Наступне євангельське читання було про юнака, який, почувши слова Христові, засмутився і пішов. І ми з вами, знаєте, так спішимо його засудити і кажемо, а Христос його покликав за собою, а він не пішов. Не можна ставити хрест на людині. Сьогодні він пішов, а завтра він може змінитися через там якийсь час, як апостол Павло, покаятися і піти за Христом. Тому кожне євангельське читання ставить перед нами певні питання. Сьогодні ми не готові, як той юнак, простити. Ми відходимо. Але ставити питання обов'язково потрібно. Навіть тоді, коли ти не бачиш відповіді, коли ти не бачиш результату відповіді.
Протоієрей Православної Церкви України отець Андрій Галавін був гостем програми «Резонанс». Говорили про Бучу, про парафію, яка пережила такі жахливі події на початку цієї широкомасштабної війни. Дорогі слухачі і глядачі, підписуйтесь, ставте вподобайки, ширте в своїх соціальних мережах, тож такі інтерв'ю мали можливість бачити якомога більша кількість людей. Ведучий Іваницький Сергій. Отже, низький уклін, дякуємо вам за вашу хоробрість, за ваш євангельський дух і за нашу передачу. Слава Ісусу Христу і слава Україні!
Слава навіки, героям!